No niin, ja tervetuloa Sotaa ja historiaa -podin pariin jälleen kerran taas. Tänään meillä onkin erittäin mielenkiintoinen aihe, joka ollaan saatu kuulia toiveena, nimittäin Aleksanteri Suuren elämä. Tästä tulee siis kaksiosainen jaksosarja, hyvin todennäköisesti niin kuin suurimmasta osasta muistakin näistä meidän henkilökuvasarjoista. Ihan vaan sen takia, että no, Aleksanteri ehti suhteellisen lyhyen elämänsä aikana, jos jonnekin, ja kaikenlaista tekemään. Eli ihan turha jätkä ei ole kyseessä. Tätä on muutenkin siis näitä antiikin ajan juttuja ja Roomaa ja tämmöistä, ne on hirveästi koko tämän podcastin olemassaolo aikana oikeastaan toivottu. Niin otettiin nyt vihdoinkin homma pohkeeseen ja tehtiin jakso.
Tämä on semmoinen hyvä alku. Pitää lähteä suuntaamaan ajatuksia ja sitä sellaista mielen maisemaa kohti noita antiikin mystisiä ja mytologisia, suorastaan myyttisiä tarinoita ja aikakauden mielenkiintoisia tapahtumia kohti. Ja mikä olisikaan parempi aloitus tälle, kuin alkaa puimaan sitä ehkä kaikista suurinta ja tunnetuinta antiikin sankaria, Aleksanteri Suurta. Musta tuntuu, että jos me jätettäisiin tämä homma pöydälle ja otettaisiin ensin vaikka Roomaa, niin kynnys nousisi niin suureksi, että me koskaan uskallettaisiin lähteä tähän. Tämä piti tapahtua sellaisena hetken mielijohteena, että tehdään nyt Aleksanteri Suuresta sitten. Ja niinhän Joo. siinä kävikin, että ajateltiin aluksi laittaa tämä yhteen jaksoon ja sitten todettiin, että ei muuten mitenkään, ei, se olisi jo aivan liian paksua, vaikka me ollaankin aika hävyttömiä ihmisiä Viken kanssa. Mutta niin, Aleksanteri III, eli myöhemmin tunnettiin nimellä Aleksanteri Suuri, oli vallassa vain 13 vuoden ajan, mutta siitä huolimatta niin hän on yksi historian merkittävimmistä hallitsijoista, ja hänet tunnetaan Euroopan lisäksi kaikissa muissakin maanosissa, ja tarinoita hänen suuruudestaan kerrotaan kaikkialla. Se Aleksanteri Suuren myytit ja legendat ovat eläneet läpi vuosisatojen heikentymättä ja yhdistää tänäkin päivänä siis islamilaista, eurooppalaista kuin hindinkielistäkin kulttuuriperintöä. Mä en tiedä, pitäisikö tässä nyt olla ehkä jotenkin lannistunut vai ihmeissään, mutta en minä ainakaan vähän päälle parikymppisenä perinnyt kokonaista valtakuntaa ja lähtenyt siitä samantien soittamaan yhtä suurta rumpusooloa seuraavat 12 vuotta, jonka aikana tuntuu, että kävelee vain voitosta toiseen ja valloittaa koko tunnetun maailman. Ei se haittaa, ilmeisesti kovin moni muukaan ei tätä tee, mutta Aleksanteri Suuri sen teki aikoinaan.
Joo, ehdottomasti. Kyllähän Aleksanteri on näistä maailman historian suurmiehistä varmaan yksi suurimmista, ellei jopa ihan suurimpia.
Tässä on vaan se, että me ollaan ehditty tekemään jo sen verran monesta suuresta sotapäälliköstä podijaksoa, että se alkaa käymään jo vähän kuluneeksi esitellä jokainen ehkä maailman suurimpana sotapäällikkönä kaikkien aikojen jälkeen. No joo.
Se, joo.
Mutta siinä on yksi ihan oikea kandidaatti tähän. Kuitenkin meillä on ollut tapana, kun lähdetään näitä juttuja käsittelemään, niin ottaa vähän etäisyyttä ja asettaa se miljöö ja kertoo, että missä maailman tilanteessa oikein elettiin ja mikä oli oleellista ennen tämän päähenkilön astumista näyttämölle. Siispä ehdotan, että lähdetään siitä samasta pelikirjasta liikenteeseen nytkin.
Yes. Ihan ensimmäiseksi pitää varmaan mainita, että siis Aleksanteri Suuri, eli siis Aleksandros ho Tritos ho Makedon, mikä on siis hänen kreikan kielen nimensä, niin syntyi noin 20. heinäkuuta 356 ennen ajanlaskun alkua, ja sitten kuoli 10. kesäkuuta 323 ennen ajanlaskun alkua. Eli siis tällä aikavälillä liikutaan. Mutta Ville, sä olit tehnyt tähän meille tämmöisen pienen esittelytekstin, että millaista oli meininki antiikin Kreikassa ennen Aleksanteri Suurta ja hänen isänsä Filippos toista.
Joo, kyllä. Mehän elettiin niin kuin tällaista hyvin klassista oliivipuiden havinassa lyyran musiikkia kuuntelevien viisaiden filosofien ja pikkuhiljaa kehittyvien kreikkalaisten kaupunkivaltioiden ja demokratian aikakautta, jota leimasi siis ennen Aleksanteri Suuren syntymää oman aikansa valtaisat järisyttävät supersodat, eli 300 leffastakin tunnettu ja Termopylän solan taistelusta myyttiset mittasuhteet saavuttaneet kreikkalais-persialaiset sodat. Näissä sodissa on sellainen niin kuin eräänlaista fantasiaepookkia historialliselta draamankaareltaan muistuttavat juonenkäänteensä. Ne oikeasti ansaitsisi ihan kokonaan oman jaksonsa, ehkä jopa jaksosarjansa, mutta mä kuitenkin nyt kun käsitellään Aleksanteri Suurta, niin yritän tiivistää näiden niin kuin suurten tapahtumien avainasiat pähkinän kuoressa. Eli lyhyesti noin 500 ennen ajanlaskun alkua siinä nykyisen Turkin länsirannoilla Kreikkaa vastapäätä Aegean meren toisella puolella olevat joonialais-kreikkalaiset siirtokunnat kapinoivat silloista supermegavaltakuntaa eli Persiaa vastaan. Nämä kreikkalaiset olivat siis silloisen Persian alaisuudessa ja menivät ja sitten polttivat lähialueen Lyydian maakunnan pääkaupungin Sardiksen. Tästä silloinen Persian suuri johtaja, akkimedialaisimperiumin päällikkö, jumala maan päällä, itse legendaarinen Dareius ensimmäinen, ärsyyntyi pahemman kerran, siis jotkut pienet valtakunnan raja-alueiden matoset julkesivat kyseenalaistaa hänen rajatonta mahtiaan, ja pakkohan siihen on sitten kuningaskeisarinkin jotenkin reagoida. Ja tästä oikeastaan lähtivät nämä kreikkalais-persialaiset sodat sitten liikenteeseen. Ensimmäisen kerran Dareius tuli pienemmällä porukalla Kreikkaan ja se sotaretki päättyi Persian näkövinkkelistä kömmähdykseen. Ateenalaisten johdolla persialaiset kukistettiin Marathonin taistelussa, josta muuten spartalaiset sattuivat myöhästymään, koska heidän lähtönsä oli venähtänyt joidenkin uskonnollisten menojen takia vähän liian pitkäksi ja eivät kerenneet mukaan. Dareioksen poika Xerxes ensimmäinen yritti sitten vielä uudestaan ja tällä kertaa ei millään aliarvioiden kreikkalaisia, vaan aivan murskaavalla ylivoimalla. Puhutaan, että hänellä olisi ollut 1,7 miljoonan miehen armeija, mikä kuulostaa melkein mahdottomalta, mutta todennäköisesti siihen on sitten laskettu mukaan kaikki koko kavalkaadi tukiporukoita ja armeijoja seuranneita vankkureita ja kauppiaita, että etulinjaan ei tuskin niin suurta miesmäärää saatu mitenkään, mutta siis kuitenkin valtava armeija ja Xerxeksen kanssa kreikkalaiset pisti sitten hanttiin ja sodittiin muutama aivan uskomaton puolustusvoitto persialaisia vastaan. Ja niin vaan kävi, että persialaisten yritykset vallata Kreikka epäonnistuivat. Ja Aleksanteri Suurihan tulisi sitten myöhemmin viemään tämän sukupolvia jatkuneen kreikkalais-persialaisen konfliktin sinne persialaisten omalle maaperälleen. Ja tämä on ollut niin kuin sitä koko Välimeren aluetta ja kreikkalaista kulttuuria niin kuin voimakkaasti värittänyt ja maalannut sellainen kulttuurillinen happening. Vähän niin kuin me nykypäivänä puhutaan kohtaa 100 vuotta sitten tapahtuneesta ensimmäisestä maailmansodasta ja toisesta maailmansodasta, niin voitaisiin ajatella, että tämä persialaisten ensimmäinen hyökkäys Kreikkaan ja toinen hyökkäys Kreikkaan oli vähintäänkin yhtä maailmaa järisyttäviä juttuja kuin nämä sodat meille tässä ja nyt.
Kyllä, ja esimerkiksi Aleksanteri Suuri myös pyrki nimenomaan niin kuin saamaan nämä omat valloitusretkensä tuonne Aasiaan siihen kontekstiin, että tässä ollaan niin kuin nyt osa tämmöistä suurta jatkumoa kreikkalaisia ihmisiä, jotka menee sinne Vähä-Aasiaan ja hakee sitä omaa heille kuuluvaa elintilaa ja toisaalta sitten kostetaan kaikki nämä vääryydet, mitä he ovat kokeneet persialaisten kynsissä. Siis me, tässä kohtaa mun pitää sanoa pieni, kaksi disclaimeria. Ensinnäkin niin tässä jaksossa esiintyy paljon nimiä, joista meillä ei oikeasti ole mitään käsitystä, miten ne lausutaan. Meillä oli molemmilla antiikin persia vitonen lukiossa, niin niin sori siitä. Ja sitten toinen, niin mehän siis, tämä meidän podcastihan on ihan faktuaalisesti, niin tämähän on länsikeskeistä Eurooppa-sentristä historian kirjoitusta, ja me tulkitaan historiaa hyvin paljon semmoiseen aika, miten sen sanoisi, varmaan konservatiiviseen, ehkä jonkun mielestä vähän ummehtuneeseen, sellaiseen niin kuin hyvin perinteiseen valkoisen Eurooppa-keskeisen miehen näkökulmasta tulevaan historian kirjoitukseen. Ja siis me ei, niin kuin, me ei sanota, että se on välttämättä paha asia, mutta se on, niin kuin, se on hyvä tiedostaa, koska niin kuin, tämä ei ole mitään objektiivista historian tulkintaa. Ja just tähän pitää myös sit sanoa se, että kun me puhutaan esimerkiksi näistä kreikkalaisten ja persialaisten sodista, niin länsimaalaisessa ja eurooppalaisessa klassisessa historian kirjoituksessahan me yleensä nähdään nämä silleen, että vapaat kreikkalaiset miehet taistelivat itäistä despottia vastaan, joka halusi orjuuttaa maailman. Vaikka niin todennäköisesti persialaiset on ollut huomattavasti parempia hallitsijoita kuin useimmat sen aikakauden hallitsijat niillä tonteilla, koska no, aika monet niistä kansakunnista, jotka olivat persialaisten alaisuudessa, niin tuntuivat ihan oikeasti tykkäävän siitä systeemistä, koska persialaisten tämä startup-systeemi tai vasallisysteemi, millaista nimitystä sitä nyt haluaa käyttääkään, niin se oli aika semmoinen liberaali siinä mielessä, että se antoi paljon kulttuurillisia, uskonnollisia oikeuksia niille paikallisille väestöille ja hallitsijoille, ja sitten toisaalta teki tämmöisen, niin kuin, miten sen sanoisi, lakijärjestelmä, joka oli sitten kaikilla sama, että se teki, vähensi juuri sellaista niin kuin hallitsijoiden mielivaltaa, ja toisaalta teki esimerkiksi matkustamisesta tai kaupankäynnistä paljon turvallisempaa.
Kyllä, se on aivan sanomattakin selvää, että kun käsitellään tätä helleenistä historiaa ja Aleksanteri Suurta, niin me ainakin tässä ensimmäisessä jaksossa kerrotaan se kreikkalaisten perspektiivistä. Näistä asioistahan on paljon kirjoitettu ja jo silloin aikalaiset itsekin kirjoittivat ja se on sanomattakin selvää, tai no itse asiassa ei se ole sanomattakin selvää, mutta se on hyvä tiedostaa tosiaan, että he ovat kirjoittaneet oman historiansa omiin tarpeisiinsa. Hmm. Mutta hyvä, kun mainitsit tuon klassisen historian. Mä tahtoisin meinaa pari sanaa kertoa myös klassisesta Kreikan aikakaudesta, joka sijoittuu näihin kreikkalais-persialaisiin sotiin ja sitten Aleksanteri Suuren aikakauteen. Sehän oli tätä just silloisen Suur-Kreikan alueella, eli Välimeren, Mustanmeren, Turkin ja eteläisen Balkanin alueella olevaa kovaa kulttuurillista pöhinää, mikä mielletään niin kuin kreikkalaisen kulttuurin kultakaudeksi. Sitä aikakautta kuvaa hyvin Ateenan ja Spartan kilvoittelu hegemoniasta sillä alueella ja näiden demokratian alkeismuotojen kehitys Ateenassa. Ja yhä tähän päivään asti tunnettuja merkkihenkilöitä, kuten Sokrateesta, Platonia ja Aristotelesta, Elia vaikutti silloin klassisen Kreikan aikakautena näissä kaupunkivaltioissa. Mutta nyt kun ollaan puhuttu Ateenasta ja Spartasta, joita miellettiin siihen aikaan niin kun sinä niin kun kulttuurin pääkaupunkina ja pääpelureina, niin voitaisiin lähteä pikkuhiljaa luovimaan kohti sitten Makedoniaa ja tätä Aleksanteri Suuren isän elämäntyötä rakentaa silloin ehkä niin kun klassisen antiikin Kreikan pääpelureiden eli Spartan ja Ateenan mielestä niin kuin Kreikan Kouvolasta eli Makedoniasta jotain sellaista alueellista suurvaltaa.
Joo, siis Makedoniahan ei todellakaan ollut niin kuin samalla tavalla kreikkalainen paikka kuin esimerkiksi vaikka Theeba tai Ateena tai vaikka Kreeta, vaan makedonialaisia, niin kuin sanoit, pidettiin vähän semmoisina ehkä just kreikkalaisina puolibarbaareina, jotka nyt siellä hengaili siellä pohjoisessa. Mutta niillä oli aina ollut hyvin tärkeä osuus kreikkalaisessa politiikassa, koska ne oli toisaalta siellä pohjoissa myös monesti vähän köyhempiä kuin nämä kreikkalaiset hyvin tärkeät kaupunkivaltiot, mutta niillä oli paljon kauppayhteyksiä sitten näihin pohjoisen barbaareihin. Ja näiden kauppayhteyksien ja liittolaisuuksien avulla Makedonia pystyi eri aikoina Kreikan historiassa tuomaan sitten näitä barbaariliittolaisia omiin sotiinsa, että Makedonia toimi vähän tämmöisenä niin kuin, nyt tulee hirveä anglismi, mutta mä en keksinyt, mikä se sana on suomeksi, niin kuin kingmaker, niin kuin politiikan tutkimus puhutaan nyt kingmakerista, eli niin kuin tämmöisestä pienemmästä voimatekijästä, joka pystyy sitten niin kuin saamaan sen vaakakupin kellahtamaan jollekin puolelle. Niin heillä oli vähän tämmöinen asema, joo. Ja, mutta silloin ennen Aleksanterin isää, kuningas Filippos toista, niin Makedonia oli vähän niin kuin joutunut semmoiseen alhon tilaan. Ja sitten Filippos toinen astuttua valtaan, niin hän rupesi hyvin nopeasti uudistamaan Makedoniaa ja etenkin sen sotavoimia.
Tosiaan ennen Filippos toisen valtakautta, niin Makedonian armeija oli aika huonosti aseistettu ja heikkolaatuinen. Se ei pärjännyt esimerkiksi Ateenan tai Spartan hopliiteille. Filippos kuitenkin koulutti armeijaa käyttämään uusia ja innovatiivisia aseita sekä taktiikoita. Filippoksen uudistuksista tärkeimpiä oli ehkä raskaan jalkaväen eli falangin ja raskaan ratsuväen yhteistoiminta. Ja nyt mun pitää hillitä itseni, etten puhu seuraavat 45 minuuttia pelkästään makedonialaisesta falangista ja miksi se on todella hieno asia. Lyhyesti, makedonialainen falangi oli oman aikansa taistelupanssarivaunu kertaa 10. Aleksanteri Suuri itse arvioi, että se on mahdoton päihittää edestäpäin millään keinolla. Kyseessä oli siis keihäin varustettujen sotilaiden tiiviit muodostelmat, jotka olivat tämän antiikin ajan Makedonian armeijan selkäranka. Heidän tärkein aseensa oli noin 4-6 metriä pitkä sarissa keihäs, jonka päässä oli noin 50 senttiä pitkä terä ja toisessa päässä noin 50 senttiä pitkä piikki, jolla keihään sai sitten tuettua maahan. Jos sieltä pukkaa vaikka 1000 persialaista ratsumiestä, niin siinä vaan ne kaikki on shashlik-kebappia siinä keihässä sen jälkeen. Ja tämä sarissa oli aika raskas ase. Se painoi yhteensä 7 kilogrammaa ja sen käyttämiseen tarvittiin kummatkin kädet. Jossa nyt tuollaisessa välimerellisessä helteessä koko päivän auringossa joudut tappelemaan 7 kilon keihäällä, niin se vaatii aika riuskan soltun siihen. Niin. Makedonialaisilla falangimiehillä oli sitten kuitenkin pieni kilpi nimeltään pelta, joka suojasi vasemman olkapään, ja sotilaiden varustuisiin kuului myös miekka, kypärä ja todennäköisesti jonkinlaiset jalkasuojukset. Tämä makedonialainen falangi oli kuningas Filippos toisen ja sitten myöhemmin Aleksanteri Suuren voittamaton ase, ja makedonialaiset puolustautuivat vihollisen ratsuväkeä ja jalkaväkeä vastaan asettumalla tällaiseen neliömuodostelmaan. Etummaiset 5 riviä muodostivat keihäät tanassa oikeastaan läpäisemättömän muurin.
Yksi vielä, mikä pitää mainita näistä Filippos toisen uudistuksista on se, että hän pystyi myös hyvin tehokkaasti käyttämään näitä liittolaisarmeijoita. Siis näiden heimojen, tai miksi niitä haluaa sanoa, kansakuntien armeijoita, jotka olivat hänen kanssaan liitossa, eivät olleet kreikkalaisia, jotka taistelivat eri tyyliin. Esimerkiksi juuri sieltä nykyisen Bulgarian, niin kuin täältä Balkanin alueelta tulevien heimojen ihmisiä, siis vaikka klassisessa historiankirjoituksessa totta kai kreikkalaiset ovat itse sanoneet, että niin kuin se raskas kreikkalainen ratsuväki ja tämä falangi etenkin, niin se voitti kaikki taistelut, niin myöhemmät historioitsijat on kyllä aika pitkälle tullut siihen lopputulokseen, että itse asiassa nämä liittolaisarmeijat on voinut olla hyvinkin ratkaisevassa osuudessa siinä, että minkä takia makedonialaiset voitti. Ihan vain jo sen matemaattisen tosiasian takia, että kun ollaan vuosikymmen kampanjoitu, niin siinä on kuitenkin ukot vanhentunut ja väkisinkin tulee tappioita ja silleen, että näiden liittolaisarmeijoiden käyttämistä ei todellakaan myöskään pidä unohtaa.
Kyllä. Voi olla, että se falangi muodosti jonkinlaisen kaikista luotetuimman tällaisen rungon siihen sotajoukkoon, jonka ympärille saatiin jonkinnäköinen standarditaktiikka luotua. Mutta joka tapauksessa Aleksanteri Suurenkin näillä lukuisilla sotakampanjoilla, niin kuin monen muunkin sotilasjohtajan kanssa, kun on tässä aikaisemmin käsitelty meidän podcastissa, niin se onnistunut paikallisten utilisointi osana sitä sotajoukkoa on ollut varmasti avain monessa voitossa. Tai ehkä sellainen, jos ei avain, niin vähintäänkin ratkaiseva pisara, joka katkaisee viholliselta sitten kamelin selän.
Tämmöinen niin kuin todella luotettu eliittijoukko, niin sen tärkeyttä ei voida missään tapauksessa tietenkään myöskään aliarvioida, koska antiikin sodan käynnissähän oikeasti yllättävän harva mies kuoli siinä niin kuin itse taistelutilanteessa. Mä en muista sitä prosenttia nyt ihan tarkalleen, kun en tähän tainnut ottaa sitä esille, mutta se oli kuitenkin yli puolet kaikista tappioista tulee siinä kohtaa, kun jossain vaiheessa se armeijan moraali tai niin kuin se koheesio katkeaa ja sitten lähdetään niin kuin pakoon.
Joo, se muodostelma hajoaa ja joku käynnistää sen pakenemisreaktion, niin siinä vaiheessa tulee suurimmat tappiot. Että onhan tämä nähty, että kyllä se taitaa pitää kutinsa niin kuin yhä tähän päiväänsä, että irakilaiset otti suurimmat tappiot tuossa Desert Stormissa siinä vaiheessa, kun ne lähti vetäytymään Kuwaitista ja ne kaikki lahdattiin siihen kuoleman valtatielle, tai venäläiset menetti suurimmat kalustotappionsa, kun ne lähtivät Ukrainan vastahyökkäyksen alta pakoon Harkovassa siinä, oliko se nyt kesällä 23. Ja esimerkkejä löytyisi varmaan eri aikakausilta.
23.
Oliko se kesällä 22? Joo, kesällä 22 Harkovan vastahyökkäys. Tätäkin sotaa on sodittu jo niin monta vuotta, että mulla alkaa vuosiluvut jo heittelee päässä. Mutta voitaisiin vielä palaten tähän antiikin Kreikkaan. Niin mun mielestä on hyvin tärkeää läpikäydä sellainen pikku yksityiskohta, että vaikka nyt ollaan puhuttu tästä kreikkalais-persialaisesta sodasta, jossa ikään kuin Kreikka yhtenä rintamana vastusti ulkopuolista miehitysarmeijaa, niin sehän nyt ei todellakaan ollut mikään normi. Siis kreikkalaiset eivät rakastaneet mitään muuta niin paljon kuin keskenään tappelemista, ja tämä Suur-Kreikan alue ei ollut varsinaisesti mitenkään yhtenäinen alue, vaan yksi suurimpia Filippos toisen elämäntyön yksittäisiä aikaansaannoksia oli enemmän tai vähemmän yhdistää nämä Kreikan kaupunkivaltiot yhden hegemonin alaisuuteen, eli hänen alaisuuteensa. Ja se oli sitten se lähtökohta, josta Aleksanteri Suuri pääsi ponnistamaan valtaan päästyään.
Joo, tämä Korintin liitoksi sanottu liittouma näitä kreikkalaisia kaupunkivaltioita ja kuningaskuntia YMS, niin tämä oli tämä Filippos toisen niin coup de grâce, tämmöinen suuri voitto, mistä hänet niin kuin, sitten tunnetaan myöhemmin. Ja tämän koko korinttilaisen liiton idea oli juurikin se, että saadaan siis kreikkalaiset kaupunkivaltiot yhdistettyä Persiaa vastaan, ja sitten tuodaan tämä kreikkalais-persialainen sota persialaisten omalle maaperälle sinne Vähä-Aasiaan, ettei enää tapella siellä omalla maaperällä koko ajan. Antiikin maailmassahan nämä liittoumat ei aina ollut silleen, niin kuin mitä me tajutaan nykypäivänä, että no, vaikka jos mietitään NATO, niin NATOhan perustuu siihen, että meillä on kaikilla jonkinnäköinen luottamus toisiimme, ja sitten meillä on kaikilla yhteisiä intressejä, yhteisiä arvoja, ja me niin kuin yleisesti ajatellaan, että nyt ollaan niin kuin samalla puolella, ja hyvä, jos kaikilla menee hyvin, tyyppisesti. Korintin liitto ei ollut ihan tämmöinen. Korintin liitto oli vähän enemmän semmoinen Varsovan liitto-tyyppinen juttu, että se oli vähän niin kuin pakotettu kaikille siihen, että nyt ollaan kaikki liittoumassa ja pulitat pois. Ja sitten sillä liitolla on yksi johtaja, joka on tietenkin yllätys, yllätys, Filip Toide itse.
Tässä kävi vaan vissiin vähän silleen köpelösti, että siinä vaiheessa, kun oli väsymättä ja kärsivällisesti koko pitkä ura hienolla politiikalla, onnistuneella sotaretkillä ja viakkaalla juonittelulla saatu kasaan tällainen enemmän tai vähemmän yleiskreikkalainen liittouma Persiaa vastaan, niin kävikin niin köpelösti, että Filippoksen murhasi hänen oma kuninkaallinen henkivartijansa Pausanias Orestis. Ja se tapahtui lokakuussa 336 ennen ajanlaskun alkua. Filippoksen tyttären Kleopatran, ei se egyptiläinen kuningatar, ja hänen lankonsa Epiroksen kuninkaan Aleksanterin, ei se Aleksanteri suuri, josta me nyt puhumme, häissä. Ja simsalabim, nyt sitten Filippoksen poika Aleksanteri Suuri, tai tuleva Aleksanteri Suuri, olikin tuoreen liittokunnan johdossa ja peri isänsä ambitiot tästä yleiskreikkalaisesta hyökkäyksestä kohti Persiaa.
Tästä Filippos toisen murhasta on varsin erilaisia tulkintoja, että jotkut on sanonut, että se olisi ollut salamurha, ja sitten jotkut historioitsijat on kirjoittanut, että se olisi ollut tämmöinen spontaani väkivallan osoitus, koska tämä hänet murhanut tyyppi oli kokenut, että Filippos ei ollut jotain hänen kokemaansa vääryyttä saanut korjattua, ja sitten kännissä, tai siis humalassa tietenkin juhliessa, alkoholia kuluu jossain vaiheessa, pinna palannut, otettu miekka esiin ja sitten sillä mätkitty Filippos hengiltä. Ja nämä tämmöiset juhlissa tapahtuvat spontaanit, suorastaan melkein niin kuin impivaaralaiselta kuulostavat kännissä puukotukset on yllättävän yleisiä Kreikan historiassa, kun asiaan perehtyy. Ja se on aika jännä.
Niin, tulee mieleen, että sellainen ihan perussääntö tällaisena ikään kuin symbolisena, mutta asiaa kun vähän pidempälle miettii, niin hyvin käytännöllisenä sääntönä, että jätetään puukot naulaan, kun mennään bilettämään, tai vaikka villissä lännessä aseet jätettiin naulaan, kun mentiin baariin, niin se ehkä liittyy jossain määrin sellaiseksi niin kuin hyväksi havaittuun perinteiseen ennaltaehkäistä tällaisia alkoholi plus teräase plus loukkaus settejä ja niistä koituvia yllättäviä hegemonien edesmenemisiä.
Joo, niillä saattaa olla välillä yllättäviä vaikutuksia maailman historiaan.
Noin. Kuitenkin periessään tämän isänsä koko elämäntyöllä kasaan parsitun valtakunnan ja myös huippunsa viritetyn makedonialaisen armeijan, niin Aleksanterihan oli nuori. Hän oli nuori vetreä ja korkeasti koulutettu. Valtakautensa alussa Aleksanteri piti kuitenkin heti varmistaa asemansa kuninkaana. Aleksanteri ei nyt jäänyt niin kuin mitenkään odottelemaan, vaan pisti saman tien myllyn laulamaan, murhauttaen kilpailijoitaan ja murskaten kapinoita.
Joo, vaikka Aleksanteri oli ollut niin kuin tälleen, käytän taas jälleen kerran englanninkielistä termiä, kun luin näitä lähdemateriaalit englanniksi, niin air presumed, eli tämmöinen niin kuin oletettu periä, kai se on se oikein kuin suomenkielinen sana, niin Kreikassa ei ollut mitään varsinaista tämmöistä niin kuin standardilakia siitä, että kuka tulee perimään vallan sen jälkeen, kun kuningas heittää lusikan nurkkaan. Tämähän on siis yksi keskiajan Euroopan niin kuin suuria tämmöisiä innovaatioita, että tehtiin tämmöiset hyvin voimakkaat lait tästä, että ei joka kerta jokainen valtakunta joudu sisällissotaan, kun kuningas potkaisee tyhjää ja sitten sulla on kolme eri kolme eri poikaa ja kaikki päättää, että minä olen nyt seuraava kunkku. Me kaikki voi ymmärtää, että se tuo tietynlaisia ongelmia tässä vallan perimysjärjestyksessä ja yleisesti niin kuin, yhteiskunnan vakaudessa. Odotapas hetken. Tosiaan Aleksanterin tämä perimys ei ollut ihan mutkaton, vaan Filippoksella oli myös muita sukulaisia, jotka havittelivat Makedonian kruunua. Ja Aleksanterihan oli siis 20-vuotias, kun hän nousi valtaan ja taitavalla poliittisella manööveröinnillä onnistui varmistamaan itselleen tämän kruunun aiheuttamatta sisällissotaa Makedoniassa, mikä on siis ihan yllättävän hieno suoritus, niin kuin niin. Kaikki tilanteet huomioon ottaen.
Se on ehkä enemmän niin kuin oletettavaa, että syntyy aikamoinen hässäkkä ja vähintään sisällissota siinä vaiheessa, kun valtansa vakiinnuttanut kruunupää potkaisee tyhjää. Ja se, että jos saadaan valta siirrettyä sen suuremmitta kahinoitta, niin se on jo itsessään niin kuin suuri ja merkittävä homma, joka ehkä enteili sitten Aleksanterin kyvykkyyttä johtajana.
Hmm. Tässä suhteellisen rauhallisessa vallan siirtymisessä oli kaksi hyvin tärkeää tekijää, nimittäin Antipatros ja Parmenion, jotka olivat siis kilpailevista makedonialaisista valtasuvuista kenraaleita tai sotilaskomentajia, jotka olivat olleet Filip II:n armeijoissa mukana ja jotka päättivät sitten Filip II:n toiveiden mukaan tukea Aleksanterin valtaan nousua kuninkaaksi, koska ilman näitä kahta niin voi olla hyvinkin, että Aleksanteri olisi joutunut maanpakoon tai päässyt hengestään varsin nopeasti. Nyt tämä Paramemnion oli tällä hetkelläkin valtavan sotajoukon kanssa Vähä-Aasiassa sotimassa, ja se olisi voinut hyvin tuoda sen takaisin ja aloittaa vaikka minkälaisen hässäkän. Molemmista näistä miehistä tuli tärkeitä Aleksanterin kenraaleita myöhemmin. Antipatroksesta tulisi Kreikan hallitsija Aleksanterin poissa ollessa, ja hänen pojastaan Makedonian kuningas Aleksanterin kuoltua, kun valtakunta jaettiin Tripadissuksen jaossa. Ja Paramemnion puolestaan tulisi olemaan Aleksanterin kenraali aina vuoteen 330 asti, kun Aleksanteri murhautti hänet epäiltynä vallankaappausyritykseen osallistumisesta. Ja siis 330, niin tämä rupeaa olemaan jo siinä suhteellisen lähellä Aleksanterin tämän kampanjan sitä suurinta vaihetta, eli siis silloin kun ollaan siellä nykyisen Pakistanin ja Intian alueella jo. Eli molemmista tulisi varsin pitkäaikaisia liittolaisia miehellä. Kun makedonialaiset ylimykset oli saatu vakautettua ja homma niin sanotusti hyppysiin kotimaassa, oli aika myös laittaa vanhat liittolaiset ja vasallit takaisin ruotuun. Filippoksen murhan jälkeen Kreikan kaupunkivaltioissa alettiin valmistautua kapinaa Makedoniaa vastaan. Aleksanteri sai kuitenkin kreikkalaiset takaisin Makedonian vallan alaisuuteen ilman verenvuodatusta, tässä ainakin aluksi. Kreikkalaisten kaupunkivaltioiden jälkeen vuorossa olisi siis Makedonian eteläpuolella oleva Thessalian kuningaskunta tai Thessalian alue, jossa hän kävi ensimmäisen sotaretken ja jonka jälkeen hän suuntasi heti kohti pohjoista ja Traakkiaa, mikä on siis nykyisen Bulgarian ja Romania alueella. Nämä traakkialaiset heimot tulisivat olemaan myöhemmin Makedonialle ja Aleksanterille tärkeitä liittolaisia toisaalta, ja he olivat hyvin tunnettuja todella kovina sotilaina. Siis roomalaiset tulisi 500 vuotta myöhemmin käymään todella veriset traakkialaissodat samalla alueella, ja he joutuivat siis kokonaan reformoimaan oman armeijansa sen takia, että saivat lopulta kukistettua nämä kansat.
Tässä vaiheessa, kun lähdetään puhumaan siitä, kuinka Aleksanteri otti niin sanotusti homman pohkeeseen, niin herää aivan oleellisesti kysymys siitä, että kuinka noin nuori pojankloppi parikymppisenä oikein pystyy täyttämään niin suuret saappaat kuin hänen isänsä Filippoks II:n kengät. Pitää ymmärtää, että Aleksandria oli kasvatettu aivan nuoresta asti kuninkaaksi. Hän oli saanut tutustua Filippoksen hovissa jo kuninkaan tehtäviin isänsä ollessa sotimassa näitä omia traakialaissotiaan silloin 340 ennen ajanlaskun alkua. Aleksandria oli saanut vastaanottaa persialaisia lähettiläitä. Lisäksi Filippos toinen oli hommannut Aleksandrille parhaat mahdolliset opettajat. Aleksandri suuren kouluttajana ja henkilökohtaisena mentorina, myöhemmin sitten neuvonantajana, hän toimi länsimaisen kulttuurin raskaan sarjan historiallinen supertähti, filosofi, loogikko ja tieteilijä Aristoteles. Ja Aristotelestähän pidetään ylipäätään hänen opettajansa Platonin ohella yhtenä länsimaiseen ajatteluun kaikista eniten vaikuttaneista filosofeista. Eli sen lisäksi, että Aleksandri oli fyysisesti voimakas ja urheilullinen sekä ilmeisen luontaisen komea mies, niin aikakautensa mittapuulla erittäin sivistynyt. Aristoteles oli perehdyttänyt Aleksandrin jo pienestä pitäen filosofiaan ja kirjallisuuteen ja istuttanut tulevaan hallitsijan niin kuin palavan kiinnostuksen ja uteliaisuuden maailmaa kohtaan. Jotkut tutkijat väittävät jopa, että Aleksandri oppi ihailemaan tietoa enemmän kuin valtaa. No, joo, ota siitä nyt sitten selvää. Yksi semmoinenkin tarina, mikä niinku yleensä yhdistetään Aleksandrin nuoruuteen ja sillä yritetään kertoa siitä, kuinka tarkkaavainen ja nokkela hän oli ollut jo pienestä pitäen, liittyy Aleksandrin hevoseen. Nimittäin Aleksandrin ollessa 10 vuotta vanha eräs Thessaliasta kotoisin oleva kauppias oli sitten tuonut Filippos toiselle hevosen ja se oli tarjonnut tätä myytäväksi, mutta oli vaan sellainen ongelma, että hevonen kieltäytyi päästämästä ketään hänen selkäänsä. Ja Filipp oli jo käskenyt kauppiaan poistumaan, mutta Aleksandri 10 vanhana oli havainnut, että hevonen taisi pelätä omaa varjoaan ja pyysi isältään lupaa kesyttää hepan. Ja lopultahan se onnistui. Plutarkkos oli todennut, että Filipp, joka oli iloinen tästä rohkeuden ja kunnianhimon osoituksesta, oli suudellut poikaansa hevosen kesyttämisen jälkeen kyynelehtien ja sanonut hänelle, että poikani, sinun täytyy löytää valtakunta, joka on tarpeeksi suuri sinun tavoitteillesi. Makedonia on sinulle liian pieni. Nämä sanat sanottuaan Filippos toinen oli ostanut Aleksandrille tämän hevosen. Aleksandri oli sitten nimennyt hevosen Bukefallokseksi, ja tämähän suomentuu tarkoittamaan härän päätä. Bukefallos kantoi Aleksandrin Intiaan asti, kunnes eläin ilmeisesti kuoli sitten vanhuuteen, hyvinkin hevoseksi vanhana, eli 30-vuotiaana. Aleksandri oli nimennyt kaupungin hänen hevosensa kunniaksi Bukefalaksi. Valitettavasti tämän Bukefalan sijaintia ei enää tunneta, mutta kertoo jotain siitä, kuinka rakas kumppani tämä hevonen sitten Aleksandrille oli.
Hmm.
Ja tästä nyt olisi suotavaa ottaa kiinni siitä, kuinka jos kuningas sanoo 10-vuotiaalle pojalleen, että sinun ambitiot ovat niin suuret, että lähdepä etsimään niin kuin valtakuntaasi jostain tämän maan rajojen ulkopuolelta, niin se saattaa sytyttää jonkinnäköisen suuremman kunnianhimon sitten, mikä auttaa ymmärtämään sitä, että miksi Aleksandri pisti myllyn jauhamaan heti ja epäröimättä, kun hän peri isänsä manttelin.
Hmm. Kyllä vain, kyllä vain. Onhan tämä suuri kiintymys hevosiin monille muillekin historian sotapäälliköille hyvin luonteenomainen juttu. Että esimerkiksi onhan Napoleonille ja muillekin suurille sotapäälliköille, niin kuin heillä on ollut hyvin läheinen suhde siihen lempihevoseen.
Kyllä. Mannerheimkin oli hyvin hevosten ystävä ja muistaakseni hänen tehtävänsä kuului hankkia sinne tsaarin hoviin parhaimmista parhaimpia ratsuja ympäri Euroopan.
Niin taisi olla, vain joo. Yhteistä. Ja onhan hevonen kyllä, niin kuin, kun mietitään niin kuin tätä Aleksanterin historiaa ja mitä meille on siihen, siitä jäänyt nykypäiviin asti, niin totta kai kreikkalaista on kirjoittanut se sillä tavalla, että Aleksanteri on suurista suurin mies, ja kyllähän hevosilla on aina ollut semmoinen hyvä symbolinen arvo. Se on hyvä propaganda-arvo. Tulee mies, joka ratsastaa hevosella, jota kukaan muu ei voinut kesyttää, niin kuulostaa hyvältä.
Kyllä, mutta hei, oltiin puhumassa siitä, että kuinka Aleksanteri nyt vakiinnutti valtansa. Eikös hänen kuitenkin pitänyt näyttää kaapinpaikka jollekin kreikkalaisista kaupungeista, että saatiin sellainen varoittava esimerkki siitä, kuinka käy, jos joku rohkenee vastustaa Aleksanteri Suuren hegemonista asemaa?
Joo, kyllä vain. Tosiaan traakkialaisten jälkeen seuraavana vuorossa olivat illyrialaiset, eli siis nykyisen tuossa Montenegro, Albania, Kroatia-alueella olevat heimot, joita Aleksanteri Suuri kävi rankomassa. Tämän sotaretken aikana hän sitten sai myös kuulla, että thebalaiset ja muutamat muut Kreikan kaupunkivaltiot olivat lähteneet avoimeen kapinaan häntä vastaan. Tästä tulistuneen Aleksanteri sitten marssi tarinan mukaan 13 päivässä Illyriasta Thebaan ja aloitti kaupungin piirityksen. Ja siis se, että sä oot marssinut semmoisen määrän kilometriä niin suurella sotajoukolla alle 2 viikossa, niin se oli täysin ennennäkemätön tahti. Ja tämän oikeastaan mahdollisti juuri nämä Filippos toisen tekemät uudistukset toisaalta siihen armeijan kohesioon ja siihen, miten se toimi, mutta toisaalta myös siihen, että hienona kenraalina Filippos oli tajunnut myös logistiikan eittämättömän tärkeyden suurille sotajoukoille. Teeman taistelun jälkeen Aleksanteri antoi tuhota koko kaupungin maan tasalle, temppeleitä ja runoilija Pindaroksen kotia lukuun ottamatta. 6000 thebalaista tapettiin ja loput myytiin orjiksi. Muita kreikkalaisia kaupunkivaltioita kohdeltiin ystävällisemmin ja Korintin liitto päätti taas valita Aleksanterin johtajakseen kohta puoliin. Toki siis tämä valinta on varmaan ollut hiukan vähemmän demokraattinen kuin ehkä, ja mitä niin kuin nykyään ajattelisimme semmoisena reiluun demokraattisena vaaleina, jossa valitaan paras jätkä johtamaan. Mutta varmaan tällä Theban esimerkillä on ollut jotain tekemistä asian kanssa.
Joo, kyllä voisi luulla. Tietysti ei sinänsä kauhean yllättävää, mutta spartalaiset jäivät tästä liittoumasta ulkopuolelle. Ne ei tuntunut oikein koskaan niin kuin taipuvan mihinkään muuhun kuin siihen, että ovat yksin vastuussa omista asioistaan. Mutta oikeastaan Spartaa lukuun ottamatta koko muu Kreikka lähti niin kuin hommaan mukaan.
Kyllä. Mulla on tähän itse asiassa yksi juttu, tämmöinen vähän hot take, mutta mä laitan sen nyt. Siis tiedätkö, mistä tunnistaa hyvin todennäköisesti tyhmän ihmisen?
Kerro mulle.
Spartalaisten fanituksesta. Spartalaisethan on Kreikan historian ultimaattisia loosereita. Kukaan ei halunnut koskaan hengailla niiden kanssa. Niillä oli sellaista omituista crossfit-kulttimeininkiä siellä. Ja sitten aina kun ne ensin perustaa koko sen kaupunkivaltionsa silleen, että ollaan kaikista kovimpia mättäjiä ja tappelijoita, niin sitten kuitenkin otetaan turpaan melkein joka ikisessä sodassa. Että sen niinku yhden kerran ne pääsi olemaan niinku se hegemoni hyvin lyhyeksi aikaa Kreikan historiassa. Muuten ne otti aina turpaan muilta Kreikan valtioilta.
Niin, ja kyllähän tuossa kreikkalais-persialaisissa sodissakin, kun me tunnetaan tämä 300 spartalaista Termopylän solassa, niin miksi niitä oli siellä 300, niin se johtuu siitä, että kun kyse on tällaisesta koko kreikkalaista kulttuuria uhkaavasta eksistentiaalisesta uhasta, niin siinäkin tilanteessa 300 ukkoa lähettää oli iso panostus Spartasta, koska ei, heillä ollut oikein kavereita ja ne saattoi olla 300 kovaa jätkää kyllä, mutta kun ei ollut kavereita, niin se että niinku yhdestä kaupungista 300 on niinku merkittävä panostus ja eivät välttämättä taloudellisesti koskaan toivu tästä tyyppinen tilanne, niin kertoohan se nyt jotain siitä, että onko toi niin kuin kaiken panostaminen siihen, että me ollaan kovimpia mättäjiä nyt niin kuin oikeasti voittava ratkaisu. Et munkin mielestä spartalaiset edustaa jotain omanlaistaan ekstremismiä, joka ei niin kuin tuota mitään ainakaan niin kuin yhteiskunnallisesti parhaita lopputuloksia.
Joo, ja siis niin kuin, kun on olemassa näitä, tämä tuntuu olevan jotenkin semmoista, ehkä tämä on vaan amerikkalaisen, ei kai Suomessa näitä edes ole kauheasti, mutta tämmöisen tiedät, että amerikkalaisten tällaista niin kuin oikeasti hörhön äärioikeisto jengin joku semmoinen juttu, että ollaan niin kuin ihaillaan tätä spartalaista kulttuuria, niin sekin kuitenkin aina otettiin turpaa, ja se oli, perustui sille, että oliko se joku 80% vai 70% väestöstä oli orjia, niin tulee kyllä väkisinkin mieleen yksi toinen tämmöinen amerikkalaisen hörhöoikeiston ihailema semivaltio tuolla Yhdysvaltojen eteläosissa, joka myös perustui orjuudelle ja otti aina turpaan. Anyways, no niin. Jos haluatte niin kuin hyviä antiikin ajan oikeita soturiesimerkkejä, nämä makedonialaiset, niin tässä on, niin kuin, tässä on hyvä esimerkki.
Kyllä, ja hallitsijat eivät olleet pelkästään niin kuin lihapäitä, vaan myös sivistyneitä ja ymmärsivät muiden kulttuurien päälle. Kuitenkin niin kuin Aleksanteri Suurestakin puhuttaessa, ja tämä mun mielestä yhdistää melkein kaikkia suurmiehiä, niin liittyy sellainen tietty hallitsijoiden ja kuninkaiden vallan ja maineen nälän kyltymättömyys, ja se tuntuu olevan jotenkin hyvin ajatonta. Et sitten kun ihmisen päähän on istutettu se sellainen ajatus siitä, että sinä olet suuri ja sinä tulet muuttamaan maailmaa ja sinun jälkesi tulee jättämään suuren niin kuin merkityksen historiaan ja täyttämään monta sivua kirjoissa, niin siitä syntyy jonkinlainen addiktio, joka valtaa sitten lopulta väkevämminkin mielen. Ja ilmeisesti Aleksanteri Suuren aikalaisetkin tunnistivat tämän. Nimittäin suurin piirtein näillä paikkeilla, ennen kuin lähdettiin sinne Persiaan, niin sanotaan tapahtuneen sellainen kohtaaminen Aleksanteri Suuren ja muuan Nikkomedian Diogeneksen kanssa, joka menee vähän kategoriaan, että saattaa olla oikeasti tapahtunut tai saattaa olla olematta tai saattaa olla, että tapahtui myöhemmin, mutta kuitenkin se on joissain historiankirjoituksissa ajoitettu suurin piirtein tähän vaiheeseen. Ja sitä on kuvailu myöhemmin Aleksanterin kuoleman jälkeen tällainen roomalainen poliitikko Cicero seuraavalla tavalla. Aleksanterin kysyessä Diogenekselta, halusiko tämä jotain? Diogenes kuin kyynikko konsanaan oli vastannut suorasukaisesti, no kunhan nyt väistyt hieman auringon edestä. Aleksanteri Suuri oli nimittäin tullut hänen eteensä paistatellessaan auringossa. Ja Diogeneksella oli tapana tuoda esiin, kuinka paljon parempi elämä ja kohtalo hänellä oli kuin Persian kuninkaalla. Häneltä ei puuttunut mitään. Kuningas taas niinkään ei ikinä tulisi olemaan kylläinen. Hän ei kaivannut kuninkaan nautintoja, joita kuninkaalla ei koskaan voinut olla tarpeeksi. Ja hänen nautintonsa olisivat sellaisia, joita kuningas ei voinut millään saavuttaa. Diogeneshän oli siis oman aikansa hipsteri, joka asui tynnyrissä koirien kanssa, ja hän ajatteli, että ollaan nyt tälleen ja nautitaan sellaisista hyvin yksinkertaisista pienistä asioista ja etsitään elämää sitten merkitystä sitä kautta. Noissa kreikkalaisissa filosofipiireissä siis hyvin tunnettu henkilö, ja Aleksanterikin innoissaan halusi tavata kuuluisan tynnyrissä asuvan filosofin, joka sitten päätyi lähinnä vittuilemaan suurelle kuninkaalle siitä, kuinka hän seisoi auringon edessä.
Näin voi käydä, vaikka olisitkin antiikin maailman mahtavin mies. Ja Diogeneshan on muutenkin tämmöinen mielenkiintoinen hahmo, koska hän eli juuri tässä Aristoteleen ja Aleksanteri Suuren ja näiden muiden suurten kreikkalaisten filosofien kanssa samaan aikaan, ja hän ei itse juurikaan kirjoitellut mitään, koska oli tämmöinen askeetikko, ja sitten suuri osa niin kuin näistä hänen tempauksistaan on muiden kirjoittamia, niin tulee väkisinkin mieleen, että olisikohan näissä joissain pikkusen Lapin lisää ehkä, mutta...
Niin siis, joo, varmasti on, ja muutenkin, et sä voi niinku, mitä myöhäisempään historiaan, tai mitä kaukaisempaan historiaan mennään, niin ylipäätänsä musta tuntuu, että niitä uudelleen ja uudelleen kerrottuja tarinoita on pikkasen muokattu siihen tyyliin, että ei nyt anneta faktoja pilata hyvää tarinaa, vaan jos Diogenes ja Aleksanteri Suuri kuolivat samana vuonna, niin se on saattanut muutaman tuhannen vuoden historiakirjoituksessa kääntyä sitten sellaiseen muotoon, että he kuolivat samana päivänä. Ota siitä nyt sitten oikeasti selvää, mutta ilmeisesti ainakin samana vuonna.
Niin, niin. Eikö meillä kaikillakin ollut Intissäkin vääpeli, joka oli poistuttanut sulkeisissa katolta alas tai joku tämmöinen?
Niin, jotain joo, kyllä.
Onhan näitä. Mutta joo, tosiaan. Mennäänpä sitten seuraavaksi tähän Aleksanterin hyökkäykseen kohti Persiaa. Eli siis Aleksanterin isähän oli jo valmistautunut tähän Persian hyökkäykseen. Tämän takia hän oli tämän liittoutumansakin alun perin laittanut niin kuin yhteen, että saadaan tämmöinen hyökkäys aloitettua. Ja Aleksanterin valtaan noustessa hänen isänsä lähettämä sotajoukko olisi jo ylittänyt Hellespontin, eli siis tämän salmen, mikä erottaa niin kuin nykyisen Turkin alueella Euroopan Aasiasta. Aleksanteri ylitti varsinaisen sotajoukkonsa kanssa Hellespontin toukokuussa 334 ennen ajanlaskun alkua. Armeija koostui Makedonian varsinaisesta armeijasta ja Makedonian liittolaisten joukoista. Tärkeimmät liittolaisjoukot olivat tessaalialainen ratsyväki ja kreikkalaisten kaupunkivaltioiden Korintin liiton sääntöjen mukaan hänen käyttöönsä antamat joukot. Mukana oli myös jonkin verran kreikkalaisia palkkasotilaita. Makedoniaanhan jätti Antipatroksen ja osan armeijasta, joiden tehtäväksi tuli pitää kreikkalaiset kaupunkivaltiot kurissa. Ja niin kuin aina, niin propaganda ja taistelun yhdistäminen historian tarinoihin ja sankareihin oli kreikkalaisille sotilaille ihan yhtä tärkeää kuin mitä se on nykypäivänäkin. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen armeijassahan nykypäivänä näitä perinnejoukko-osastoja, tai siis joukko-osastoilla on perinneosastoja. Esimerkiksi meikäläisillä taisi olla Intissä, jos nyt ihan väärin muistan, niin olisi ollut tämä jalkaväkirykmentti 25 jatkosodan ajoilta, jonka mukaan sitten tulee nämä lippupäivät yms. Niin samalla tavalla Aleksanteri Suuri yhdisti hänen valloitusretkensä tähän Homeroksen klassisiin tarinoihin, ja toisaalta sitten persialaisten yli 100 vuotta jo aikaisemmin tapahtuneisiin valloituksiin tuolla Vähä-Aasiassa, joidenka aikana sitten persialaiset olivat muun muassa vähän etnisesti puhdistaneet näitä paikallisia kreikkalaisväestöjä. Sotaretken ensimmäinen suuri taistelu käytiin Granikosjoella tässä 334 keväällä. Tässä ensimmäisessä taistelussa Aleksanteri ei niinkään varsinaisesti taistellut tätä niin kuin persialaisten varsinaista sotajoukkoa vastaan, vaan nimenomaan näitä vähän Aasian startupeita, eli siis vasalleja vastaan. Niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin tämä persialaisten hallintosysteemi perustui hyvin pitkälle semmoiseen, miten sen sanoisi, erityyppisten vasallien tämmöiseen kontrollikehään, se voisi oikeastaan sanoa. Varmaan YouTubeen laitetaan joku grafiikka, mikä vähän siellä katsoville näyttää sitä, mutta siis se perusidea on se, että valtakunnassa on keskipiste, jota tämä kuningas kontrolloi niin kuin lähes täydellistä, tai se on niin kuin se kuninkaan mesta. Ja sitten sen ympärillä on niin kuin eri mittaisia kehiä, joissa kuninkaalla on eri asteinen kontrolli siitä paikallisesta maasta ja paikallisesta hallitsijasta. Että varsinaisesti niin kuin täällä valtakunnan ihan reunoilla, niin persialaiset ei todennäköisesti ihan hirveästi niin kuin varsinaisesti itse päälliköineet, vaan kysymys oli siitä, että siellä oli joku paikallinen hallitsija, joka sitten maksoi veroja Persialle ja antoi heille tietyn määrän sotajoukkoja käyttöön ja aina sitten vannoi uskollisuuttaan Persian hallitsijalle. Ja nimenomaan näitä Persialle uskollisuuttaan vannoneita hallitsijoita vastaan siellä Vähä-Aasiassa nyt Aleksanteri soti nämä ensimmäiset taistelunsa.
Niin, ja ilmeisesti nämä sartaapit olivat vastuussa myös niin kuin omien hallintoalueidensa puolustamisesta, ja heillä oli niin kuin velvollisuus ylläpitää joukkoja, jotka olivat noin niin kuin, suurin piirtein riittävät siihen. Eihän se edes kuulunut niin kuin Persian tosiasialliselle jumalhallitsijalle tulla puuttumaan jokaiseen pieneen kapinaan ja niin kuin rajaselkkaukseen. Se vaatii jotain niin kuin suurempaa, jos sieltä lähtee se iso armada liikkeelle. Ehkä tästäkin syystä Aleksanterin suuren sotaretken alkuvaiheet etenevät ehkä niin kuin vähän helpommin, kun siellä ei ole se varsinaisen niin kuin hegemonin suurarmada vastassa, vaan päästään myllyttämään näitä rajaseutujen vasallihallitsijoita.
Täällä Gronikosjoen taistelussakin suurin osa näistä vastapuolen joukoista oli ehdottomasti kreikkalaisia palkkasotilaita ja näitä paikallisia Vähä-Aasian ihmisiä. Siis tässä tämä oli hyvin paljon niin kuin sellainen kreikkalaiset vastaan kreikkalainen tyyppinen. Ja tämä persialaisten komentajakin oli kreikkalainen mies. Eli tässä jaksossa ei varsinaisesti edes päästä siihen, kun Aleksanteri käy myllyttämässä Persian määrättömiä armeijoita vastaan, jotka on sitten sieltä niin kuin Lähi-idästä varsinaisesti saatu. Koska niin jos katsoo asukastiheyttä, niin tietyt alueet siellä Persiassa, Lähi-idässä, Egyptissä olivat huomattavasti tiheämmin asuttuja kuin Kreikka. Et sieltä pystyttiin oikeasti nostamaan sitä sotilasta niin kuin kreikkalaisille huimia määriä.
Niin, tuossa Gronikosjoen taistelussa olleet kreikkalaiset palkkasotilaat, jotka taistelivat siis Persian puolellahan, ilmeisesti antautuivat Aleksanterille suurissa määrin, mahdollisesti toivoen kreikkalaisen tai helleenisen kuninkaan olevan heille myötämielinen siitä syystä, että luovuttivat taistelutta. Mutta Aleksanteri ei pitänyt näitä kreikkalaisia juuri minään muuna kuin pettureina, ja vihollisen riveessä taistelleet kreikkalaiset myytiin orjiksi ja lähetettiin hommiin sitten Makedoniaan. Heidän kohtalonsa ei ollut lainkaan ruusuinen.
Lyötyön startupit siinä Gronikosjoella, Aleksanteri jatkoi pitkin Vähä-Aasiaa, länsirannikon kaupunkeja, ja lopulta löi Lyydian pääkaupunki Sardesin joukot ja sai tämän Sardeksen armeijan antautumaan itselleen. Siitähän oikeastaan saikin, koska nämä joukot antautuivat niin kuin suuremmitta taisteluitta, niin Aleksanteri ottikin heidät niin kuin joukkoon juonikkaaseen mukaan ja lähdettiin sitten yhdessä kohti Efesosta, mikä oli yksi antiikin ajan Vähä-Aasian suurimmista kaupungeista. Efesoksessakin kuitenkin huomattiin, että sieltä oli persialaiset vallanpitäjät ajettu pois ja kaupunkiin oli tullut uusi valtaa pitävä tämmöinen oligarkkijoukko, joka sitten päätti toivottaa Aleksanteri Suuren tervetulleeksi ja vähän niin kuin liittyä sitten tähän hänen persialaisvastaiseen valloitusretkeensä. Samaan aikaan kuitenkin Persian kuningas Darius III kuuli tästä Gronikosjoen tappiosta ja näistä muistakin tappioista, mitä hän oli kokenut Vähässä Aasiassa, ja tässä kohtaa hänellä niin kuin alkoi pinna pikkuhiljaa sitten menemään jo. Hän nimitti kreikkalaisen sotapäällikkö Memnonin johtamaan Vähä-Aasiaa puolustusta sillä välin, kun hän itse kokosi suurta armeijaa. Memnon tiesi, ettei voittaisi makedonialaisia avoimessa taistelussa ja asettui puolustautumaan Halikarnassoksen kaupunkiin, jota makedonialaiset alkoivat piirittämään. Halikarnassauksen piiritys loppui, kun makedonialaiset valtasivat kaupungin verisen rynnäkön jälkeen. Ja siis tässä ensimmäistä kertaa, kun tämä Halikarnassauksen valtaus tapahtuu, niin Aleksanteri saa oikeasti niin kuin nenilleen tässä sotaretken aikana. Ei siinä mielessä, että hän olisi hävinnyt, totta kai kaupunki otettiin, vaan hän koki aika raskaita tappioita siinä kaupungin valloituksen yhteydessä. Memnon pääsi pakoon itse meriteitse, ja osa hänen varuskunnastaan jäi kaupungin sisällä oleviin linnakkeisiin. Persialainen laivasto kokoontui Kosin saarelle, jatkoi toimintaansa sieltä. Aleksanterin armeijan moraali oli laskenut piirityksen aikana niin, ettei hän halunnut yrittää linnakkeiden valtaamista. Ja tämä laivasto ja nämä persialaiset joukko-osastot olisivat vielä pitkään piikki Aleksanterin lihassa, koska hän ei toisaalta halunnut niin kuin lopettaa tätä hyvää tämmöistä vauhtia, mikä hänellä oli päällä kohti Persiaa etenemisessä ja kohti niin kuin näitä viljavia ja rikkaita alueita etenemisessä niin kuin sen takia, että lähdetään jotain niin kuin pienempiä selustassa olevia joukkoja häätämään sieltä, mutta toisaalta ne vaikeuttivat myös hänen huoltotilannettaan aika merkittävästi. Vaikka sodan alkuperäinen päämäärä, eli siis Vähä-Aasian kreikkalaisten kaupunkien vapauttaminen oli nyt saavutettu, Aleksanteri päätti jatkaa sotaretkeään kohti itää. Talvella 334 ennen ajanlaskun alkua Aleksanterin armeija jakautui kahtia kampanjoimaan eri osiin Anatoliaa. 330 kevään tullessa Aleksanterin armeija kokoontui uudestaan Gordionin kaupunkiin. Siellä Aleksanterin sanotaan avanneen niin sanottu Gordionin solmun. Mikä tämä Gordionin solmu oikein on?
Joo. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka Aleksanterilla oli pelisilmää kaiken näköiseen niin kuin mystiikkaan ja sellaiseen hänen suuruuttaan enteilevien asioiden lunastamiseen. Kyseessä oli siis Gordionin kaupungin Zeuksen temppelissä sijainnut monimutkainen solmu. Ja solmuun liittyi legenda, joka kertoi siitä, että solmun avaajasta tulisi tulemaan Aasian kuningas. Monet olivat kyllä tätä solmua yrittäneet avata onnistumatta. Paikalle pölähtänyt äkkipikainen Aleksanteri avasi sen varsin helposti. Tunnetun tarinan mukaan Aleksanteri Suuri katkaisi solmun lyömällä sen rikki miekallaan. No joo, onko toi nyt sitten niin nerokasta vai enemmänkin testamentti jostain muusta? Aleksanterin kärsimättömyydestä tai luonteen heikkouksista? Hänestähän tulisi kyllä tulemaan Aasian kuningas. Sinänsä tämä ennustus tulisi käymään toteen, mutta minun mielestäni tuo Gordionin solmun ratkaiseminen lyömällä se koko solmu halki enteilee jotain sellaista Aleksanterin värikkästä käytöstä ja muusta luonteen heikkouksista, josta me voitaisiin tulla tässä jaksosarjan seuraavassa osassa kertomaan ehkä vähän enemmän. Mehän ollaan nyt puhuttu sitä sellaista sädekehää Aleksanterin Suuren ympärille, joka osaltaan on varmasti ansaittu, mutta Aleksanteri oli myös hyvin runsas alkoholin käyttäjä ja hänellä oli kiivas luonne, joka synnytti paljon tarinoita yhteenotoista hänen ystäviensä ja lähipiirinsä välillä. Lisäksi Aleksanterin Suuren kriitikot tulevat korostamaan hänen hillittömyyttä, äkkipikaisuuttaan ja silmitöntä väkivaltaisuuttaan tietyissä raivon puuskissa. Kyseessä ei siis ollut mitenkään yksiselitteisen hyvä henkilö.
Mutta eiköhän ole sitten hyvä jatkaa tästä seuraavalla kerralla. Aleksanteri on nyt siis Gordionissa keskellä Anatoliaa nykyisen Turkin alueella, tämän Akkamedien imperiumin keskellä. Häntä vastaan on tulossa kuninkaiden kuninkaan kokoava valtava armeija, ja hän on juuri saanut tämän ikiaikaisen ennustuksen Aasian kuninkuudesta puolelleen. varsin mielenkiintoinen jakso siis tulossa seuraavalla kerralla.
Kyllä. Ja me tulemme siis palaamaan Aleksanterin suuren seikkailuihin seuraavassa osassa. Nyt pistetään kuitenkin tähän peli poikki. Meillä on äänitys jatkunut jo hillittömän pitkään.
Meidän piti siis tänään
aikoja sitten.
Meidän piti siis tänään aloittaa äänitys kello 10 aamulla, mutta sitten meillä tuli semmoinen pieni juttu, että meidän piti vähän kirjoitella tässä ja saada kaikki hommat jiiriin, niin nyt on käsikirjoitukseen ja äänitykseen aloitettiin joskus 10 aikaa ja kello tulee nyt 5, niin se on sunnuntaipäivä vierähti tässä mukavasti.
Ihan täysi työpäivä, mutta keksisin kyllä epämieluisempiakin hommia tehtäväksi näin. Mikäs jep. Tässä?
Jos haluatte jotenkin tätä meidän koko sunnuntaipäivän kestänyttä eforttia tukea, niin Paimia Coffee-palvelun kautta, jos haluatte muutaman euron meille heittää, niin se on aina erittäin mukavaa. Kiitos kaikille muuten, jotka olette jo lahjoittaneet. Tämä on myös itse asiassa tämä jakso aihe saatu sieltä erään lahjoittajan toiveena. Kiitos myös hänelle. Noin, nyt se on moro.